зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. За долгорочно решавање на проблемот со загадениот воздух потребна е значителна промена на начинот на водење на политиките на државно ниво, а граѓаните во урбаните средини и оваа зима ќе дишат високо загаден воздух, бидејќи и натаму не се преземени мерки за справување со проблемот, вели директорката на граѓанската организација Екосвест Ана Чоловик-Лешовска во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Таа истакнува дека според некои проценки на Македонија и се потребни од 2 до 4 милиарди евра за да ги достигне европските стандарди за заштита на животната средина, односно за имплементација на европските директиви. Таа посочува дека парите кои граѓаните на Македонија ги плакеат врз основа на еколошки даноци завршуваат во централниот буџет и затоа граѓанските организации бараат да биде формиран фонд за животна средина, каде средствата ќе се влеваат и потоа ќе се реинвестираат за подобрување на квалитетот на животната средина. По продолжение проследете го интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоѓо Лешовска, со оглед на присутните проблеми со аерозагадувањето во земјава, какви се вашите очекувања за предстојната зима? Верувате ли дека ќе дишаме поквалитетен воздух или ситуацијата ќе биде иста како во изминативе години?
Добро, со оглед на тоа што минатите години не се превзема мерки кои ќе резултираат со долгорочно, да речеме, решавање на проблемот за аерозагадувањето, очекувањето мое и веројатно сите граѓани е дека ќе имаме истата ситуација како минатата зима. Со тоа што во зависно од временските услови ќе видиме каква зима ќе не очекува, но во секој случај сметам дека нема да има никаква промена доколку не се направат некои си по радикални, храбри, да кажеме, мерки за справување со овој проблем.
Има ли време за такви радикални мерки?
Има мерки кои можат да се превземаат во случај кога аерозагадувањето ги преминува границите и тоа е нешто што може да се прави на локално ниво од страна на општините. Тие мерки секако се краткорочни, значи го решаваат може би делумно проблемот само во одредени локации, но за долг рок всушност самиот начин на водење на политиките на државно ниво треба видно да се измени за да може да очекуваме дека ефектите врз квалитетот на воздухот ќе се појават.
Во документот на граѓанскиот сектор, така наречениот блукпринт за итните реформски приоритети, за аерозагадувањето е понудена мерка за формирање на работна група за категоризирање на возила во зависност од емисиите за време на техничкиот преглед. Дали само оваа мерка ќе го реши проблемот со аерозагадувањето?
Апсолутно не. Таа мерка е една од предвидените кои се смета дека е возможно да се имплементира за многу краток рок. Но таа мерка треба да нормално оди во комбинација со подготовката на сообраќајните планови на општинско ниво, кои треба да бидат одобрени од Министерството на внатрешни работи и истите треба да се ефектуираат во ситуација кога има надминување на емисиите во воздухот. Со тоа што таа мерка е, да кажеме, првата врз основа на која ќе може да се направат понатамошни планови, понатамошни решенија кои ќе бидат во согласност со мерката. Значи, главниот дел во делот на сообраќајот. Останатите мерки кои ние исто така ги предвидуваме се зголемените инспекции на градежните објекти, на индустријата и исто така мерки во делот на домакинството кои се може да бидат и доста подолгорочни, мајќи предвид дека со домакинството многу време треба додека да се променат навиките и начините на грејење. А инаку домакинствата придонесуваат со 30% во целокупното загадување со PM честички, додека останатите некаде 60% доаѓаат од индустрија, градежништво и собраќа. Во тој смисол фокусот ни беше токму на овие сектори кои во целост може државата да влијае врз нив и може да се направи поголемо влијање.
Колку според вас влијање на аерозагадувањето има тоа што голем број на луѓе се исклучи од мрежата на топлификација?
Самиот факт што голем број на населението во урбаната средина, поточно во Скопје, се исклучи од парното грејење, имаше видно зголемување, да кажеме, на негативните последици, аз би ви кажала, от таа активност. Од една страна, голем број од населението се врати на грејење на дрва, дури во стамбените објекти, што беше никогаш резултат, што никогаш резултираше и со пожар. Останатиот дел од населението се грееше на струја и се грее на струја на место на парно. И тоа исто така на долг рок навистина не е, да кажам, развој кој би го оценила како позитивен, но спет што доколку трошите повеќе струја, има потреба за повеќе создавање на електрична енергија или енергетскиот систем предонесува кон загадувањето на воздух со 70%. Така што тоа е еден заровен круг кој постојано се врти. Е сега во делот на итни мерки. Постои еден план кој се дискутираше на ниво на град Скопје, каде што се вели дека може во доста краток рок да се направат мерки со кои граѓаните би се вратили назад на парното грејење во средините каде што постои парното грејење. И таа е една краткорочна мерка која ќе придонесе и да се намали цената, и да се придонесе кон зачувување на она, да кажам, интегралност на самата зграда, бидејќи зградата пати, енергетската ефикасност зградата пати кога имате граѓани кои се исклучени, граѓани кои се отклучени на парно. Како среден рок би биле поставување на централното парно грејење значи приклучување на зградите кои се непосредно до инфраструктурата, но не се приклучили од екс причини. И како третостепена мерка би било решавање на проблемот и со приградските населби, дали ќе иде тоа на принципот на топлински пумпи, сплит системи или нешто слично, тоа е веќе друго прашање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во однос на справувањето со проблемот со така наречените 16 жешки точки во земјава, меѓу кои дислокацијата на пестицидот Линдан во Скопје, за што според научните докази се потребни 50 милиони евра за најбезбедното решение. Може ли Министерството за животна средина и просторно планирање да решава проблеми од ваков тип со буџет од само неколку милиони евра?
Во принцип, тие индустријски жешки точки се наследени и припадаат сега на државата. Да сметаме дека Министерството во рамки на својот буџет ќе го реши тоа, тоа е заложување и тоа всушност не може да се случи, бидејќи буџетот на Министерството е конкретно предвиден за функционирањето на администрацијата. Она што е позитивно е што се направи чекор да се подпиша тој договор со ГЕФ за да се обезбедат средствата, значи има мечинг фондови од двете страни. Според нас, владата треба да ги обезбеди средствата, значи од централниот буџет, и ќе поразговараме и зошто тоа е потребно. Токму заради тоа што тие обврски припадаат на самата држава, односно владата би требало да ги реши за добрата на сите граѓани. Не би го издвојувала тоа како некој проблем што треба да се занимава исклучиво Министерство за животна средина поради големината на проблемот.
Така, кога станува збор за буџетот, барањата на граѓанскиот сектор се да биде формиран фонд за животна средина. Очекувате ли дека ќе биде направено тоа?
Значи, по основ на еколошки такси во Македонија се собираат огромен број на средства кои завршуваат во централниот буџет. Значи, тоа се основите како горева, регистрација на возило, цигари, отпад од пакување, значи, кеси и така натаму. Значи, има голем број на и данноците во однос на казните од непочитување на закони и така натаму. Значи, голем број на такси по основ еколошки признак, нели, кои влегуваат во централниот буџет. Само дел од нив, односно делот од регистрацијата на возило, реално завршува во буџетот на Министерството за животна средина. Сите останати се влегуваат во централниот буџет и не им се знае трагот. Значи не знаете дали некоја такса собрана по основ заштита на животна средина на крај би му потребена за изградба на пат, канализација или нешто трето кој би било можеби спротивно на заштитата на животна средина. Заради тоа ние сметаме дека овој фонд треба да ги собере сите такси по основ на заштита на животна средина, ќе се направи фонд на средства кои може да се користи за голем број на работи кои навистина треба да се случат во Македонија, а некои предвидувања зборуваат дека отприлика од 2 до 4 милиарди евра се потребни за Македонија да ги стигне европските стандарди, односно сите оние директиви кои треба да ги транспондираме во нашето законодавство и нивната имплементација ќе начинат токму тука.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во изминативе неколку години во повеќе истражување на граѓанскиот сектор се спомнуваше неспроведувањето на законите во областта на издавањето на еколошки дозволи за големите, но и за помалите загадувачи. Дали ви имате сознание колку од големите и помалите загадувачи исполнуваат услови за еколошки дозволи?
Малите инсталации или беинтегрирани дозволи се издаваат на општинско ниво и општините имаат обврска да водат сметка дека тие истите се спроведуваат како што треба. Погорлив проблем се овие кои се оддаваат интегрирани дозволи, односно каде што државата треба да ја издаде дозволата. Сега во тој случај имаме неколку, да кажем, индустријски капацитети кои секако се едни од најголемите загадувачи во Македонија и кои на некој начин им беше прогледано низ прсти и роковите беа пробиени со цел тие да продолжат да функционираат и да работат без при тоа да мораат да ги исполнат на одито од оперативните планови. Така во случајот на РЕК Битола, значи РЕК Битола е нормално едно од најбитниот елемент во енергетскиот систем во Македонија, но фактот што не ги исполнува стандардите во смисол на емисиите на сулфурот и емисиите на прашина, не само што е негативен поен во смисол на обврските спрема енергетската заедница, тука е негативен поен во однос на како ние се однесуваме спрема здравјето на нашите граѓани, бидејќи битолчани најдобро знаат колку таа термоелектрана влија врз нивното секојдневно здравје и живот. Така што слична ситуација е со Југокром. Сега почнаа разговорите околу неговото потенцијално рестартирање да работи до октомври, па понатаму да се инсталираат филтри. Во принцип на Југокром му е толку време простувано да работи без филтри да од страна на граѓанскиот сектор можам да кажам дека очекувањата се прво да се постават филтри, а понатаму се други.
Завршувањето на проблемот со отпадот и делниците диви депонии, е потребна изградба на регионалните депонии. Можно ли е според вас во догледно време да започне овој процес?
Чекор веќе долго време се прави, но е на ниво на папирологија. Значи, за секој проект мора да се подготви техничката документација, сите студии и така натаму, за да се реализира. Во случајот со депониите, значи станува збор за регионални центри за управување со отпад. Министерството за животна средина, од моите познавања во мониторингот кој го правам на спроведувањето на европските фондови во Македонија, можам да кажам со сигурност дека се работи на таа тема, но додека тоа се ефектуира и стане реалност, верувам дека уште 5 години сигурно ќе поминат.
За климатските промени во документот на невладините организации е наведено дека треба итно да биде ратификуван Парискиот договор. Какви обврски има Македонија откако тоа ќе биде направено?
Ние сметаме дека ратификувањето на Парискиот договор е прв чекор за демонстрирање колку нашата влада ќе биде посветена кон процес на декарбонизација, односно намалување на емисиите на CO2 во воздухот. Тоа подразбира навистина суштинско ревидирање на сите можни стратегии, стратешки документи, планови на ниво на државата и ставајќи го во преден план климатската заштита како еден од клучните елементи. Ние сакаме новата влада да го спознае ова како еден од приоритетите во заштита на животна средина, особено затоа што Македонија е една од државите кои навистина ќе бидат афектирани од климатските промени, а тоа ќе се дополнително ќе даде терет на земјоделието, шумарството, заштитата на природата и така натаму. Така што она што ние го очекуваме е засилени напори во делот на ревизија на политиките и поставување на политиките на права, да кажам, на прав пат согласно европските стандарди.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.